Ми почали цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні саме зараз. Напередодні тих нових...
Терористиська валс готова явну мобілізацію з процесу та priekšvakarā šo gadu mēs sākām ar to, kas Ukrainai šobrīd ir visvairāk vajadzīgs. Tagad ir tas brīdis, kad mums kopā ar partneriem ir jāstiprina aizsardzību. Mums nav šaubu, ka pašreizējie Krievijas vadītāji metīs karā visu, kas viņiem palicis, un visus, ko vien varēs, lai mēģinātu pagriezt kara gaitu un vismaz atliktu savu sakāvi. Mums ir jāizjauc šis Krievijas scenārijs. Mēs tam gatavojamies. Teroristiem ir jāzaudē. Jebkuram mēģinājumam viņu jaunajā ofensīvā ir jāizgāžas. Krievija mobilizē tos, kurus tā vēlas mēs nāvē. Mēs mobilizējam civilizēto pasauli dzīvības dēļ.
Civilizovanī svīt zarādi žiķā.